Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam bagi pendengar sekalian. Selamat datang di podcast Banal, yaitu podcast bahas kriminal yang akan dipandu oleh gue sendiri, itu Rizky Pawiansah. Seperti namanya, podcast ini akan membahas tentang kasus-kasus kriminal yang terjadi di Indonesia ataupun di seluruh dunia. Karena kontennya yang mengandung kekerasan, gue tidak merekomendasikan podcast ini untuk didengar oleh anak-anak di bawah umur ataupun orang yang mempunyai fobia terhadap kekerasan. Langsung saja pada episode pertama, gue akan membahas sebuah kasus tentang kasus mutilasi pertama di Indonesia, yaitu kasus Setiabudi 13. Kasus Setiabudi 13 adalah salah satu kasus paling populer yang terjadi di Indonesia, tepatnya pada tanggal 23 November 1981 di trotoar persimpangan Jalan Jenderal Sudirman Setiabudi, Jakarta Pusat. Kasus ini merupakan salah satu kasus paling misterius di Indonesia yang bahkan korban, pelaku, serta motif dari pelaku pun belum diketahui sampai saat ini. Karena kepopulerannya, kasus ini digadang-gadang menjadi acuan terhadap kasus-kasus mutilasi selanjutnya yang terjadi di Indonesia, seperti pada tahun 1989 ada kejadian serupa di Jalan Percetakan Negara, Jakarta Barat. Kemudian di tahun 2010 dan juga kasus Muriani yang dilakukan pada tahun 2012. Para pelaku mengklaim bahwa mereka terobsesi dan terinspirasi pada kasus Setiabudi 13 ini karena ketidakmampuan polisi untuk mengungkap kasus ini sampai sekarang. Bahkan ahli forensik yang menangani kasus ini, yaitu Profesor Dr. Abdul Muin Idris, menyebut kasus ini sebagai kasus paling bengis dan paling berkesan yang pernah ia tangani. Buat kalian yang belum tahu siapa Profesor Dr. Abdul Muin Idris, beliau adalah salah satu ahli forensik yang paling dihormati di Indonesia pada saat itu dan juga salah satu penulis buku yang berjudul Indonesia X-Files yang di dalamnya mengungkap tentang kasus-kasus di Indonesia seperti kasus pembunuhan Munir, bahkan kasus Presiden Soekarno dan juga yang lainnya. Langsung saja kita masuk ke kronologisnya. Yaitu pada pagi hari tanggal 23 November 1981, dua orang satpam yang pulang dari jaga malam dari kantor PT Garuda Mataram Motor yang bernama Ade Sumarna dan Surya Dijaya menemukan dua kotak kardus tergeletak di trotoar Jalan Jenderal Sudirman Setiabudi, Jakarta Pusat. Kedua kotak kardus tersebut mengundang kecurigaan satpam karena mengeluarkan bau anyir serta dikerubungi lalat. Dan juga tergeletak begitu saja di seberang gedung Artaloka pada saat itu. Kedua satpam yang menemukan kotak tersebut sempat melaporkan penemuannya kepada polisi yang sedang mengatur lalu lintas. Namun, karena kesibukan lalu lintas pada saat itu, akhirnya polisi pun menghiraukan laporan yang diberikan oleh kedua satpam tersebut. Hingga pada akhirnya, kedua kardus tersebut terus tergeletak di pinggir jalan sampai ditemukan oleh dua orang gelandangan. Ketika kedua kardus tersebut dibuka oleh dua orang gelandangan yang kepo terhadap isi kardus tersebut, bukan main terkejutnya mereka karena didapati kedua kardus tersebut berisikan sebuah jasad yang telah dimutilasi. Kardus pertama berisi 13 tulang serta sebuah kepala yang berada dalam kondisi utuh dan kondisi tulang yang telah terpisah dari daging. Pada kardus kedua, terdapat 180 potongan daging manusia, termasuk organ-organ dalam seperti paru-paru, hati, dan limpa. Dan yang menjadi salah satu kejanggalan dari kasus ini adalah beberapa tanda-tanda tubuh seperti sidik jari, telapak tangan, telapak kaki, dan juga fisik kepala ditinggalkan oleh pelaku dalam keadaan utuh. Sementara, bagian-bagian tubuh seperti anus, kantung kemih, dan pankreas tidak ditemukan. Kemudian jasad tersebut dibawa ke RSCM dan diserahkan kepada Profesor Dr. Abdul Muin Idris yang pada saat itu merupakan salah satu ahli forensik terbaik di Indonesia untuk dilakukan autopsi. Pembedahan terhadap jasad tersebut dilakukan selama 2 jam dan didapatkan hasil yaitu korban tanpa identitas berjenis kelamin pria dan diperkirakan berusia 18-21 tahun. Memiliki tinggi badan 165 cm dengan kondisi fimosis, yaitu kondisi di mana alat kelamin laki-laki yang kulupnya tidak dapat ditarik seluruhnya melewati kepala penis. Bertubuh tegak dan sedikit gemuk dengan panjang rambut sekitar sebahu dan juga agak keriting. Korban dibunuh dan dimutilasi sekitar 1 hingga 2 hari sebelum mayat ditemukan, yaitu sekitar tanggal 22 sampai 21 November 1981. Dan juga hasil tes sidik jari yang dilakukan, dokter tidak menemukan pasangan yang cocok terhadap sidik jari korban. Diperkirakan mutilasi dilakukan oleh lebih dari satu orang yang diduga profesional dan berlangsung selama 3-4 jam. Kenapa dokter bisa memperkirakan bahwa mutilasi ini dilakukan oleh lebih dari satu orang yang juga profesional? Karena hasil dari mutilasi tersebut merupakan hasil yang sangat rapi. Terlihat dari pemisahan tulang dan daging yang dilakukan oleh pelaku, menunjukkan bahwa pelaku bukan orang sembarangan dalam melakukan mutilasi. Bahkan Profesor Dr. Abdul Muin saja sebagai ahli forensik terbaik pada saat itu mengatakan bahwa ahli forensik yang handal dalam melakukan mutilasi pun tidak mungkin melakukan ini dalam waktu yang singkat dan juga dengan hasil yang tidak ada satupun darah tercecer dari hasil mutilasi tersebut, yang bisa dibilang betapa cleannya pelaku dalam memutilasi korban. Nah, setelah hasil tersebut keluar, polisi langsung menyebar sketsa wajah dari korban guna mencari informasi lebih lanjut terkait kasus tersebut. Namun anehnya, ratusan orang yang mengaku kehilangan kerabat yang datang selama proses identifikasi berlangsung, tak satu pun yang mengenali korban. Hingga pada akhirnya, pada tanggal 27 November 1981, korban dikebumikan di TPU Tegal Alur Kalideres Jakarta Barat tanpa kepala karena kepalanya masih digunakan untuk proses investigasi polisi guna untuk menemukan pelaku yang sampai saat ini belum diketahui siapa pelaku dari kasus mutilasi ini. Dalam kasus ini, terdapat beberapa kejanggalan yang terjadi. Gue udah merangkumnya menjadi beberapa kejanggalan. Yang pertama, biasanya orang ketika melakukan mutilasi, tujuannya adalah menghilangkan jejak korban atau supaya tim forensik tidak bisa mengidentifikasi identitas si korban. Tapi yang terjadi dalam kasus ini adalah semua anggota tubuhnya full bahkan tangan, kaki, dan bagian wajahnya masih utuh. Hal ini yang kemudian menjadi analisa motif yang mungkin motif dari pelaku adalah untuk showing off atau menakut-nakuti seseorang yang tidak diketahui sampai sekarang. Kemudian yang kedua, setelah identitas korban dapat diidentifikasi oleh polisi, polisi kan menyebar tuh ciri-ciri korban dengan harapan ada anggota keluarga, kerabat, atau setidaknya teman yang ngeklaim bahwa dia kehilangan korban atau mengenali korban gitu, sehingga kasus ini dapat berlanjut. Namun anehnya, tidak ada satupun orang yang mengklaim telah mengenali korban atau bahkan melihat korban. Jadi kayak korban tuh out of nowhere gitu, nggak tahu dari mana tiba-tiba ada terus dan nggak ada yang ngenalin sama sekali. Hal ini yang menyebabkan kebuntuan terhadap investigasi kasus ini, yang menunjukkan juga betapa rapihnya pelaku dalam melaksanakan mutilasi ini. Kemudian yang ketiga, peletakan kedua kardus tersebut di jalan protokol yang notabene pada saat itu merupakan pusat ekonomi masyarakat Jakarta. Hal ini yang menegaskan bahwasanya kejadian ini merupakan sebuah warning terhadap orang yang tidak diketahui. Karena pada kasus-kasus pembunuhan pada umumnya, mayat korban akan dibuang di tempat terpencil dan pelaku akan berusaha menghilangkan bukti-bukti yang dapat memudahkan tim forensik untuk mengidentifikasi korban. Bahkan, saking booming dan tidak terpecahkannya kasus ini, sampai-sampai tuh dukun-dukun di luar Jakarta rela berdatangan ke Jakarta untuk membantu polisi mengungkap kasus tersebut. Namun, hasilnya nihil. Sampai sekarang, pelaku tidak diketahui sama sekali identitasnya. Dan yang terakhir, polisi kesulitan mengungkap kasus ini walaupun petunjuk ada di mana-mana. Petunjuk bisa dilihat dari koran terbitan tahun 1981 dan 1979 yang dipakai sebagai penutup kardus bagian atas sebelum kardus tersebut diikat rapi menggunakan plastik. Polisi juga menemukan adanya buah timbul atau buah keluih yang tercampur pada potongan tubuh korban dan organ dalam korban yang diduga untuk menyamarkan bau dari mayat korban tersebut. Kemudian petunjuk lain ditemukan pada 8 kantong plastik pembungkus tulang belulang dan potongan daging tersebut berasal dari toko-toko yang sering dikunjungi orang kaya pada saat itu. Jadi tuh kayak pelaku udah ngasih petunjuk kepada polisi banyak banget, tapi polisi masih saja kebingungan dalam mengungkap kasus ini. Ini yang menjadikan kasus ini sebagai kasus yang paling misterius yang terjadi di Indonesia dan yang menjadi cikal bakal atau pondasi dari kasus-kasus mutilasi selanjutnya yang terjadi di Indonesia. Sekian pembahasan gue terhadap kasus Tia Budi 13 ini. Tujuan gue ngebahas kasus ini adalah bukan untuk menginspirasi orang-orang untuk melakukan hal serupa, tapi agar hal ini dapat menjadi pembelajaran bagi kita semua bahwasanya Indonesia pernah mengalami hal kelam dan juga jangan sampai hal ini dapat terulang di kemudian hari. Terima kasih yang telah mendengarkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.